A mým hostem je investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Po mé pravici knížka Padrino o Radovanu Krejčířovi. To už je vlastně ta druhá knížka v pořadí, nepletu se.
Ano.
Film Gangsterka v kinech. Psát námět nebo scénář pro film musí být pro vás hrozně osvobozující. Zatímco když píšete knížku, tak tam musí být fakta. A v tom scénáři se člověk může trochu rozvášnit, ne?
Přesně tak. Já jsem to nečekal, ale začalo mě to hrozně bavit, protože jsem najednou nemusel hledět úplně až na tu faktografii a na to, jak to ve skutečnosti bylo. Ale tady jsme se mohli rozjet prostě trošku fabulovat a vymyslet si, že třeba někdo umře úplně jinak než ve skutečnosti, a tak jsme vraždili prostě.
Jak a jaký jste vrah? Jak vám to jde?
Jako myslím, že dobrý, jako Honza Pachl, spoluscenárista, respektive hlavní scenárista a režisér toho filmu, říkal, hele, dobrý, jako pro mě je setkání s tebou takový jako klíčový, protože můj život se dělí na dobu dokumenty a pokmentovi, že jsem zjistil, co všechno je ve světě, v tom, ve kterém žijeme, okolo nás, co je všechno možné.
To asi nebyl jediný pan Pachl, který vlastně se s tím setkal. Já jsem slyšela, že Jaromír Hanzlík měl trošičku problém, který vlastně ve filmu hraje otce Radovana Krejčíře.
Jo, taky vlastně se vyjádřil v tom smyslu, že když si četl ten scénář, tak jako říkal, volal právě Pachlovi a říkal, hele, Honzo, prosím vás, ale já jsem myslel, že to je fikce. Pardon, ta pointa je jiná. Já myslím, že to je realita. A on odpověděl, ne, to je úplná realita. To není jako nějaká malinká realita. A on, to není možný, co se tady všechno děje. A já jsem s ním mluvil s panem Hanzejkem a jsme se loučili někde na ulici a on říkal, doufám, že tady nejde nějaká tatrovka s pískem, aby nás tady nezabila.
Karpáčo je taky realita?
Karpáčo, to musíme vysvětlit možná pro posluchače,
to bychom měli.
Že to je taková hodně velká zkratka pro filmová zkratka pro vyjádření toho, že tam jednoho člověka velmi nechutným způsobem zlikvidují to podsvětí, a nechci kazit lidem dopoledne, takže to zjednoduším na to, že ho prostě rozsekají.
A ta historka má reálný základ.
Ano, já jsem, ale nesouvisí přímo s Krejčířem. Já jsem slyšel, nebo jsem se dozvěděl o jednom případu jednoho uneseného podnikatele, jeho jméno nebudu zveřejňovat, protože je pořád nezvěstný. A jsem právě z podsvětí jsem se dozvěděl ten jeho neblahý osud. No.
Jaroslav Kmenta je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. U Radovana Krejčíře se ještě zdržíme. Otázky píšete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Novinář Jaroslav Kmenta je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o filmu Gangsterka, na jehož scénáři se také spolupodílel. Film je o Radovanu Krejčířovi. Je to taková známá, řekněme, scénaristická poučka. I antihrdina musí být sympatický, jinak by s ním ten člověk úplně nešel. Jak se vám v tomhle duchu píše nebo spolupracuje na scénáři, když Radovana Krejčíře vlastně znáte z té druhé stránky jako investigativec?
No, mě to pomohlo, ta práce na tomto projektu, taky přemýšlet něco o výsostně rodinném životě takových gangsterů. Já jsem při své publicistické práci tak v podstatě informace o jejich rodinném životě dávám na vedlejší koli, pokud se to samozřejmě nějak netýká přímo nějaký kauzy, protože co mi je jako novináři do toho, jak si kdo žije ve svém osobním životě. Ale u tohle toho projektu vlastně tam musíte chtě nechtě nastolit ty otázku, jak se chová doma, protože my ho známe i z médií jako člověka, který je všeho schopný, stojí údajně za mnoha vraždami, za násilím a tak dále. A najednou vy si říkáte, no a v tom soukromí, jak on působí? On přece není jako zrůda prostě k tátovi, k mámě, k manželce, k dětem.
Tak vy jste říkal konec konců, že i při vašem prvním setkání působil jako svým způsobem sympaticky, že se na vás obracel jaksi až jako v nějaké úrovni i jakoby přátelsky.
No, uměl být vtipný, jako ve skutečnosti jako Krejčíř, myslím, jako že když by za ním nebylo to, co za ním je, tak v hospodě by byl docela dobrý parťák, ale nesměl by být ten zlořád samozřejmě. Takže on samozřejmě nějaký klady, to je každý člověk, prostě má nějakou odrácenou tvář, prostě někdo umí být zlej a umí to potlačovat a naopak a milý a hodnej.
I gangsteři mají svou čest, svá pravidla, nějaké nepsané zákony. Dodržuje Radovan Krejčíř?
Já si myslím, že on ty zákony nastavuje v podstatě takový jako po svém. Jako když si to vezmete, co dělal tady, tak to jsme z toho byli všichni pav. A to, co najednou se ukázalo, že údajně teda dělá i v Jihoafrické republice, tak to je ještě jakoby o stonásobně prostě víc a horší. Jo. Takže on se podle nich neřídí, on je prostě nastavuje podle svých momentálních možností a priorit. To je vlastně i proto je svým způsobem, a teďko nechci, aby to vyznělo prostě nějak, jako že k němu vzýváme prostě, ale je mimořádný zjev jakoby v tom duchu toho gangsterského světa, protože o nikom jiném, třeba z českých reprezentantů tohoto polosvěta, tak jako nikdy neinformoval třeba světový tisk v takové míře, jo. Krejčíř se dostal prostě i do časopisu amerického Time.
12. října se v Jihoafrické republice znovu sejde soud. Uslyšíme už definitivní rozsudek v kauze Radovana Krejčíře.
Víme, že jeho snahy o oddalování těch verdiktů jsou, ale myslím, že po tom nejčerstvějším zákroku, kdy teď o víkendu policie vlastně zjistila, že v celé skrýval arzenál zbraní a připravoval se na útěk, tak myslím, že oni už teď se s ním nebudou párat a opravdu ten rozsudek o výši trestu vynesou a budou následovat další soudy, protože tam s ním pokračují asi 3 nebo 4 další soudní procesy.
Co tak čekáte?
Já osobně si myslím, že po tom všem, jak jsem mluvil s některými lidmi z Jihoafrické republiky, že on už z toho vězení zřejmě nevyleze. Mm-hmm. On to možná i cítil a cítí a proto v podstatě, jestli je to pravda, s čemu máme věřit teď, když to zveřejnila ta africká policie, tak on to asi cítil a pokusil se prostě o poslední prostě možnost útěku.
Byla tam prý nějaká zbraň, byla tam spousta dalších věcí, prý i helikoptéra a nějaká připravená eskorta. Jo. Je to skutečně reálné?
Tak v tomhle tomu se musíme jako spolíhat na oficiální zdroje a opravdu jako ten mluvčí policejního prezidia v Jaru nemá důvod si v tomhle tomu jako vymýšlet a on prostě tvrdí a říká, že by měl Krejčíř připravenou i ve spolupráci s nějakými dalšími svými lidmi na svobodě přistavenou helikoptéru, do které měl vejít a pak ho měl odvíst mimo republiku.
Jak na to přišli?
Oni ho podle mého delší dobu odposlouchávali. On tam disponoval několika mobily. On si myslel, že to má utajení a že na to nikdo nepřijde, ale jihoafrická policie tušila, že on tam něco takového používá a v podstatě ho chvíli, aspoň teda co vím, nechala, aby používal tyhle ty mobily a ona vlastně všechno zjistila z těch jeho tajných hovorů.
Vaše první setkání s Radovanem Krejčířem proběhlo až na Seychelách, když jste za ním letěl dělat ten rozhovor?
Moje první setkání s Krejčířem bylo na Seychelách v roce 2005.
Můžu si dovolit citovat tady jeden úryvek z toho setkání, asi víte, o čem mluvím. Krejčíř se obrátil na zamračeného Petra Hrubého a položil mu otázku. Tak co, Péťo, co tady s panem redaktorem vyřídíme? A Hrubý smrtelně vážně, tak jsem to alespoň v tu chvíli chápal, já řekl, myslím, že to je jasné, ale já tu díru kopat nebudu, netušil jsem, že je to takovej macek. Jak vážné to v tu chvíli bylo?
No, tehdy jsem se tomu trochu smál a měl jsem pocit, jako, že to je sranda, pak mě sranda přešla, protože oni se na mě tvářili ještě víc jako hrubě. Ale nakonec jsem z toho vyváznul, takže jako ten pocit, jako jsem měl pak spíš takový hořko-sladký, jako jsem si říkal, to je taková ta mafiánská alegrácka. No ale střih a po mnoha letech vlastně, až teď, když jsem dával dohromady loni tu knížku s podtitulem Afričan, tak jsem získal ke spolupráci člověka, který 2,5 roku působil v Jaru jako jeho osobní bodyguard a jako jeho pravá ruka. A ten mi vlastně vyprávěl story, že jeden z prvních úkolů, který dostal, bylo, aby okolo Johannesburgu vykopal pár děr pro případ, že budou potřeba tam naskládat nějaký mrtvoly. Takže v podstatě mi sklaplo a říkal jsem si, no tak jako na těch Seychelách to až taková velká sranda nebyla.
Ten člověk se jmenuje Miloš, jak jste k němu přišel. O tom se také budeme bavit. Jaroslav Komenta je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
Novinář Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o Radovanu Krejčířovi. Dělal jste s ním v roce 2005 ten rozhovor na Sejšelách a on vám poměrně zevrubně popisoval, jak utíkal z Česka přes Polsko, Ukrajinu, Turecko, Dubaj, až vlastně doletěl na cizí pas na Sejšelské ostrovy. Byly nějaké okamžiky, kdy jste mu nevěřil?
No já jsem mu vlastně začát, jakoby v ten moment jsem mi to připadalo tak neuvěřitelný všechno, že jsem mu nevěřil skoro všechno. Ale pak, když jsem vlastně přijel do Prahy a začal jsem si ověřovat některé fakta, tak jsem prostě najednou zjišťoval, že celá řada těch věcí, které on vypráví, má nějaký reálný základ. On si samozřejmě přibarvil někdy něco, aby vypadal jako větší king prostě a já nevím, třeba vyprávěl, jak tady prostě všichni po něm pátrali, prostě na nohou byla celá policie. Po té, co utekl z té černošické vily a on říkal, no a já jsem prostě byl v klidu prostě na severu Moravy, někde na nějaký chatě ukrytej a griloval jsem si kuřata a smáli jsme se, koukal jsem se na televizi, jak odstupuje kvůli mě policejní prezident a smál jsem se. Tohle už jako nikdy neuvěřím samozřejmě, jak to bylo, ale možná si to přikrášloval. Hmm.
No já se právě ptám z toho důvodu, jestli má Radovan Krejčíř nějakou stylizaci, kterou si člověk musí odmyslet, aby ten příběh vlastně byl uvěřitelný. Jestli se to dá započítat v procentech, nebo jestli je to situace od situace.
No tak tu stylizaci on má samozřejmě, tak jestli to můžu říct jako můj odhad, 30% stylizace, 70% takového toho reálného základu. Mimochodem, možná narážíte i na to, jak se třeba zhostil role Hynek Čermák, který vlastně se potřeboval taky stylizovat do role toho gaunera. A on o tom hrozně dlouho vlastně přemýšlel, jak na to a pak po konzultacích s námi a s lidmi, který to prostředí zločinu znali, tak on zaujal takovou tu polohu, skoro bych řekl, až psychopatickýho člověka, který si s ničím nebere žádný servítky. A myslím, že se docela i trefil do té polohy, protože teďkom po té premiéře toho filmu, tak najednou za mnou přišli nějaký lidi z podsvětí a říkali, hele, čověče, ten Čermák, ten ho vyšvihl úplně přesně, takhle jsme ho zažili, toho Krejčíře.
A to za vámi chodili lidé z podsvětí jenom proto, aby vám řekli, jak se jim líbil film Gangsterka?
Ne, tak to bylo jako, takže já samozřejmě neustávám.
Pozval jste je na premiéru, byl jste solidární.
Pozval jsem je na kafe.
Vážně?
Na kafe. A musel jsem samozřejmě s těma konzultovat některé věci, protože já v tom svým počínání a v publicistice o Krejčíře ještě pokračuji, takže potřebuji vědět, co se kde děje, jaký byly souvislosti různých případů a hold, je mi to sice nepříjemný, ale občas prostě musím na to kafe s takovými lidmi zajít. No.
Jak dlouho ještě budete sledovat příběh Radovana Krejčíře?
No minimálně teďkon ještě rok. Protože potřebuji dokončit vlastně tu celou sérii, kterou jsem nastoupil. Mám dvě knížky vlastně už vydané a teďka mě čeká ještě ta třetí, aby byla uzavřena ta trilogie. A pak si doufám na chvíli odpočinu, protože to není nic pěkného se zžívat s tím šíleným světem.
Když se budeme bavit o další klíčové postavě celého příběhu, vlastně té úplně první knížky, tak je to muž, který se jmenuje Miloš. Jak jste se k němu dostal?
Miloš Potiška, to je vlastně, teď jsem vlastně řekl celé jeho příjmení, ale on s tím souhlasí, takže to není problém, že jste říkala Miloš. Jmenuje se Miloš Potiška a je to člověk, který se mi dostal do cesty úplně náhodou, protože jak jsem byl nucený vlastně se dozvědět o tom, co se děje v téhle Africké republice, co nejvíce, tak jsem přes sérii různých schůzek jsem se dostal na něho a doporučil mi to vlastně jeden můj velmi dobrý kontakt a najednou prostě přišel na první schůzku s nějakou dámou, takovou hrozně hezkou modelkou prostě, která mluvila jenom anglicky, tak jsem koukal jako puk, říkal jsem si, jako to je zase nějaká úplně zvláštní příhoda se mi děje před očima modelka z Jihoafrické republiky, on takový nabušený prostě bourák, kterým byste se nechtěli večer dostat do nějaký pře. No a slovo dalo slovo a začali jsme si rozumět a najednou z toho vyplynulo, že on je vlastně chodící encyklopedie o Radovanu Krejčířovi, pokud jde o jihoafrickou story.
My se ještě k té jihoafrické story a k Radovanu Krejčířovi vrátíme. Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního radiožurnálu a náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 po zprávách. Teď už pro vás máme kapelu Coldplay, písnička se jmenuje A Sky Full of Stars. Novinář Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního radiožurnálu. Přede mnou na stole knížka Padrino Krejčíř, Gangster, to je druhý díl. No. Já jsem pochopila, že vlastně tady se hodně vracíte k začátkům, k Rejčířovým. Zatímco ten první díl se odehrává hodně v Jihoafrické republice, kde hodně vytěžujete onoho zmíněného Miloše Potišku, tak tenhle díl se vrací zpátky do Česka. Dozvím se něco o tom, proč se Krejčíř vlastně dal na dráhu zločinu?
Tak tam je, myslím, velmi pregnantně a jasně vysvětlený, že co ho úplně totálně změnilo, a to bylo to, když mu v roce 2002 tady zdejší podsvětí uneslo otce a vlastně ho zabili kvůli tomu, že se chtěli dostat k jeho kontům ve Švýcarsku. A to si myslím, že tam nastal velký zlom v tom jeho uvažování a vůbec v té jeho další dráze, protože od té doby se dá říct, že se stal králem podsvětí a nebral si absolutně s nikým žádný servítky. To, jak on se dostal k takovým těm tomu podvodnému způsobu života, jak ho pak policie přichytila při tom, že dělal tvé velké daňové podvody, tak to má prostě nějakou asi psychologicko-společenskou vrstvu, kterou se tam taky snažím rozkreslit, a to je vlastně o tom, že jak se z mladíka, který v roce 90-91 skoro ještě studoval na vysoké škole ekonomické v Ostravě, stane člověk, který využije příležitosti a chodí ještě krátce předtím před tuzexy v Ostravě a prodává valuty, bony. To je vlastně jako prazačátek toho jeho života a on pak jako tím, jak narůstal jeho majetek, tak on se stával takovým králem toho místního podsvětí, místní boss, který pak půjčoval v peníze a zhodnocoval vlastně na klasických zastavárnách nebo velkýma úrokama. A pak vlítnul do větších obchodů, příležitost byla, privatizace, přerozdělování zdejšího majetku, prostě přišel ne už k 100 000 částkám, ale k mnoha milionovým částkám a takovýhle člověk prostě tohleto ražení prostě asi nemá nikdy dost. Já jsem se právě ptal jeho kolegu blízkých lidí, co to v něm je, že prostě jako nedokázal podnikat normálně, protože on si v jednu chvíli třeba mohl říct, jako hele, já už tady mám na kontě 100 milionů, tak proč bych teďko ještě to dělal dál? Oni říkali, hele, on mi taky na to odpověděl a říkal, já potřebuji adrenalin, já to potřebuji prostě dělat jinak.
Ještě se vrátíme k Milošovi Potiškovi, který vlastně pro něj pracoval, myslím, že zhruba 2 roky v Jihoafrické republice. On souhlasil se zveřejněním svého jména, protože mu bylo jasné, že když si tu knížku Radovan Krejčíř přečte, tak prostě stejně by neušel nějakému exemplárnímu potrestání ze strany zhrzeného mafiána.
Tak on předně musím říct, že on se s Krejčířem rozešel ve zlém, proto on vlastně jako se z toho jaru vrátil do republiky a měl informace o tom, že on ho vlastně, když už cítil, že i toho Potišku nebude potřebovat, tak Potiška tvrdí, že i jeho by zlikvidoval. Takže on utekl jisté smrti údajně. Navíc ještě se tam seznámili v Africké republice s tou modelkou, která pak za ním přijela do České republiky. Je to taková jediná, jako happy end, krásný love story prostě toho celého příběhu, kdy prostě oni se pak nakonec vzali, Potiška s touhle modelkou, mají spolu teď dítě. Mimochodem oba dva si zahráli takový minerole v druhém pokračování filmu Gangsterka v Afričanovi.
No mě by jenom zajímalo, proč ten člověk chce dráždit hada bosou nohou, proč za vámi nešel a řekl, Jardo, utajte to moje jméno i příjmení, prostě já si to nepřeju.
Já si myslím, že je to z části kvůli tomu, že oni se svým způsobem tak trochu brání daleko horším postihům, než by ve skutečnosti třeba k něm došlo, protože on tím vlastně tím, že to řekne všechno a že to zveřejníme, tak on s tím řekne, hele, já jsem všechno zveřejnil, nemá smysl mě zabíjet. Jedině, jestli jo, tak mě potrestat. Ale daleko horší je prostě přijít na to, že jsem nositelem nějakého tajné informace, která by pomohla něčemu rozkrýt a udělat zle ještě tomu člověkovi, než jenom jakoby kvůli ty pomstě. Takže prostě takhle to ve světě podsvětí funguje a takhle se oni prostě svým způsobem i brání.
Já čekám v té třetí knize o Krejčířovi, že bude nějaká další výrazná postava informátora nebo někoho, o kom jsme ještě neslyšeli, bude?
Ne, tam se ještě vlastně v té třetí knize vracím, nebo popisuju dění, který předcházelo tomu jeho slavnému útěku, že je to taková spíš story, která nám otevře oči, jak funguje státní správa, policie, justice, A mimochodem, já si vůbec myslím celkově, že je nutný říct vlastně, že tady neděláme nějaký životopis proslulýho gangstera Krejčíře nebo film o borcovi. To je vlastně tohle všechno, co tady vzniká, má ukázat spíš naopak to, jak tady funguje policie, jak i dlouho a s překážkama trvalo, než vůbec něco udělala. Vlastně taková ta dysfunkce státu v tom boji proti zločinu.
Máme tady otázky pro Jaroslava Kmentu, dnešního hosta dopoledního radiožurnálu. Píše Zdeněk Sluka, Pardubice. Nedomníváte se, pane Kmento, že dnes jsou zloději typu Radovana Krejčíře glorifikováni? Neexistuje něco jako syndrom Kajínek, to znamená obdiv k někomu bezohlednému, sebestřednému a cynickému?
No, to je vlastně to, co jsem říkal v předchozím vstupu, že my tady nepopisujeme nějakého bouráka, který si zaslouží pozornost jenom kvůli tomu, ale my tady popisujeme vlastně o stavu vyšetřování takových lidí. Vlastně ty metody, jaký používají policajti a jestli jsou účinný a proč vlastně daleko dřív nedošlo k tomu, že za nás vlastně dělá svoji práci až jihoafrická justice. Jo. Já si myslím, že třeba tady se hodně málo ví o tom, já jsem to třeba v jedné knize vlastně psal, o tom, že tady Krejčíř, existovalo vážné podezření, které se nikdy jakoby úplně neprokázalo, ale s jistotou mohou říct, že to podezření existuje. Že on, aby se vyhnul jakýmkoliv postihům tady, tak on dokázal zkorumpovat soudce, ale nejenom soudce obyčejný na náměstském soudě, dejme tomu, ale i ústavní soudce.
Aleš píše, pane Kmento, dá se odhadnout, jak dalece padlo jablko od stromu v případě syna Radovana Krejčíře, nebude chtít pomstit svého otce?
Ne, nejsem mluvčí rodiny, ale co vím, tak samozřejmě mohu na to odpovědět takhle. Řada lidí z českého podsvětí nemá strach z Radovana Krejčíře, protože jsou přesvědčení, že prostě ten skončí už teďko navždy ve vězení, v jaru, ale svým způsobem se ptají, co teda ten jeho syn. Tak to je zajímá, toho se možná bojí. Možná si kladou otázku, jak daleko spadlo to jablko od stromu a Co mám informace, tak jako úplně nedaleko.
A vy jste ho viděl, toho mladíka?
Ne.
Jana píše, pane Kmento, jakou výchovou prošel Radovan Krejčíř? Je to psychicky nemocný člověk?
Ježíš, ne, já na tohle to neumím odpovědět, protože nejsem psycholog a na to, jako byl by skvělý, kdyby prostě se vypracoval nějaký psychologický posudek a mohli jsme se dozvědět, co k tomu všechno vedlo a jaké příčiny a podobně. Ale na to fakt nemám kapacitu. Omlouvám se.
Petra píše, pane Kmento, co si slibujete od zveřejnění příběhů, na kterých pracujete? Je možná změna poměrů, ve kterých žijeme a které mnozí jen tušíme?
No a hrazím heslo, že je lepší žít v reálném světě a vědět, co se okolo nás děje, než v té bláhové nevědomosti a žít si jak Marťani, no. Prostě jako to bude asi trvat delší dobu, ale musíme prostě vědět, co se děje, abychom se zorientovali a uměli si říct prostě, co je špatně a co je dobře.
Jana Studená, dobrý den, pane Kmento, četla jsem vaše knihy, ty o kmotru Mrázkovi všechny. Poměrně často zmiňujete v důležitých a nepříliš lichotivých situacích také Václava Klause a Miloše Zemana. Je to blamáž, literární fikce, nebo je všechno skutečné?
No tak pokud jde o zrovna tyhle ty dva, tak to všechno, co tam je napsané a je to odkázané, dejme tomu třeba i na odposlechy těch aktérů, tak tomu věřte, to je prostě holá pravda. Je to šílený, ale je to tak.
Jak vás nechávají chladnými kauzy, na kterých jste v minulosti také pracoval? Myslím třeba pražský magistrát Pavel Bém, lobista Janoušek a tak dále.
No jak mě nechávají chladnými, no tak sleduju, jaký je vývoj samozřejmě. Jsem tak trochu na rozpadcích, jestli se to úplně jako změnilo k lepšímu. Já si myslím, že i po odchodu těch modrých kmotrů z vrcholu prostě se nezměnilo zola nic, protože přišel jeden velký kmotr, který si to tady řídí podle sebe, myslím tím Andreje Babiše, ale mám takovou pachuť, no, prostě jako člověk se snaží upozornit na nepravosti a oni se pak najednou stejně zrodí noví a další a ty, co vypadnou z třetího patra z okna, tak přijdou prostě dveřma zase zpátky. No.
No a když jste zmínil Andreje Babiše, tak vás to nelákalo nějakým způsobem víc celou tuhle kauzu rozpracovat?
No, já jsem teďko...
Protože ono je jednoduché něco říct v rádiu vlastně a jmenovat třeba a potom vlastně nějakým způsobem přijít s nějakými důkazy.
Tak já jsem odešel z Mladé fronty dnes, kterou uvádl pan Babiš a vstoupil jsem do projektu, který je nezávislý, jmenuje se to Reporter Magazine, měsíční, který vychází od loňského září.
To ale není odpověď na moji otázku.
Ale já se k tomu dostanu a chci říct, že vlastně já jsem tam zveřejnil taky v prvním, mimochodem v prvním čísle a teďkon v posledním, tak jsem zveřejnil také velké texty, které se právě Andreje Babiše týkají. Myslím, že třeba tenhle ten poslední, který je o tom, že ukazujeme, v jakou pravou tvář měl Babiš, než vstoupil do politiky, protože v roce 2005-2006 policie odposlouchávala takovou jednu významnou postavu v České konsolidační agentury Radku Kafkovou, která pak byla odsouzená za korupci. A při té příležitosti se přišlo i na to, že on měl čilé styky s touto skorumpovanou úřednicí a domlouval se s ní na řadě projektů, ve kterých prostě uplatňoval svůj vliv a hlavně svůj zájem.
Novinář Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Na zimu si zamkli dům. 7 minut před 11. hodinou posloucháte dopolední Radiožurnál. Jaroslav Kmenta, investigativní novinář, je mým hostem. Vy jste mluvil o různých odposleších a tak dále. Když se stane, že za vámi někdo zajde, a evidentně se to ještě stále děje, že vám třeba něco předá, nějaké materiály odposlechy a tak dále, tak to asi nedělá z křesťanské lásky. Co rozhoduje o tom, jestli tu věc zveřejníte a tím pádem se můžete stát součástí nějakého boje, vyřizování účtů mezi dvěma stranami?
To je zajímavá otázka, to bychom tady museli mít další hodinu na to, aby jsme to rozebrali, ale protože já aspoň teda se snažím celý život řešit ty kauzy tak, že se na začátku vždycky jako položím přesně tuhle otázku, co je motivem toho, proč se k něčemu dostávám. A nejlepší prostě samozřejmě na té žurnalistice, když se k něčemu dostanete vlastní cestou, aniž by vám někdo přišel do reakce a říkal, hele, tady máš něco, zveřejni to. No a tohle taky v podstatě jako na to, co jsem tady zmínil v minulém vstupu o odposleších, které se týkají Andreje Babiše, tak jsem na to taky přišel vlastně cestou takového postupného zrání nějakého úvah a nějakého bádání, protože soud s Kafkovou proběhl v letech 2006, 2010 či 11 prostě se to různým způsobem projednávalo na oficiálních místech, to znamená u soudu, a když poprvé někde v roce 2009 vyšlo někde nějaký malinký článeček, že prostě existuje v těch odposleších i zmínka o Babišovi, no tak to mě samozřejmě v těch rešerších zaujalo a šel jsem dál, začal jsem se vlastně zajímat oficiálně prostě, co to tam je a jestli se to vyhodnotilo a podobně. Takže vlastně tou cestou prostě si, nebylo o tom, že někdo přijde a řekne, hele, tady máš na Babiše něco.
A když to tak je? A teď se nemusíme bavit o Andreji Babišovi, ale prostě...
Ne, vždycky záleží na tom, že já razím to, že pokud je to závažné a společensky natolik důležité a závažné, že by to lidi měli vědět, tak na to upozorním. A zároveň ale si kladu otázku, proč jsem se to dozvěděl. A razil bych třeba svému šéfovi bych doporučoval, abychom zveřejnili i to, proč se nám to dostalo do ruky? Aby ta motivace byla zřejmá, aby si to veřejnost vyhodnotila po svém.
Jak moc ještě současné politické špičky tady v Česku sbírají informace o svých protivnících a na jaké úrovni?
Narážíte tím na bývalý Věci veřejné, které měly bezpečnostní divizi?
No, tak to, já myslím, že to nejsou třeba jenom oni, že různí lidé jsou rádi informováni o tom, co se kolem nich děje a právě používají různé služby anebo prostě se jen ptají v uvozovkách.
Tak to je asi práce, která se neděje jenom tady v České republice, ale prostě všude na světě. Každý chce vědět informace, je to nejcennější, co člověk může mít, aby se zavčasu zorientoval a dokázal se rozhodnout. Biznismeni to dělají kvůli penězům, novináři kvůli tomu, že odhalují informace a snaží se prostě přispět nějakým dílem k tomu budování ty demokracie, a policajti to dělají zřejmě, protože naplňují zákon.
Jaroslav Kmenta, dnes host dopoledního Radiožurnálu. Děkuju za váš čas. Jsem zvědavá, co si dočtu ve třetí knižce o Radovanu Krejčířovi. Ať se vám daří, díky moc.
Taky děkuju, mějte se.